Bon, hakilina in a bɛ Modibo Sidibela mɛnna parce que depuis coup d'état in kɛra 2013-2012 si fanga yɛlɛma min kɛra ATT ye fanga perdu san min na faut pas pow cayara donc 2013 la fɔlen ko election ma kɛ accord de Ouagadougou ko nalen mais b'o tuma Modibo ye bataki dilan k'a fɔ ko ale hakilila jamana fɛnw bɛɛ de tiɲɛna jamana sigibolo bɛɛ de tiɲɛnen don sisan. Insécurité ko b'a la ko wɛrɛw b'a la donc ko jamanadenw ka jɛ ka kuma ka kow sigi sen kan ko Modibo ye yɔrɔ 40 bɛɛ de kɛ a taara mɔgɔw fɛ dɔw nana a fɛ partiw b'o la parti bɔ bɛɛ b'a la donc o bena sibiri don CICB la o de tun ɲɔgɔnyɛba be ani mama ye ɲɔgɔn ye a y'u bɛɛ wele ala kɛ parti ba ɲamɔgɔ bɛɛ tun be bon conférence kɛra tun ye Ousmane Sidé l'ancien ministre spécialiste donc bɛɛ bɛnna kuma kan bɛɛ kɔni bɛnna mun ma o duna sal kɔnna la k'a fɔ vraiment jamana tɛ boloda bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ hali parti minnu bɛ majorité la RP mɔgɔw ni ADEMA mɔgɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ vraiment jara tɛ lahala ɲuman na donc bɛɛ ka jɛ dialogue national kɔni bɛɛ jɛ sɔnn'o ma mais a bena kɛ cogo min sisan parce que dɔw tara fɔ k'a fɔ ko mara yɛrɛ de o fɔ président mara ko ko sisan n'a bɛ cogo min na ale kɔni b'a fɛ hali n'a ko banna a ka to Modibo Sidibe yɛrɛ bolo ale ka a kow ta ka a ɲafɔ papiyew la bɛnna n'a banna a kan ka taa di jamana ɲamɔgɔ ma parce que ale ye jamana kuntigi a fɔra kumaw fana kɔnɔna la k'a fɔ jamana kuntigi bi a bɛ domina maa si ta ɲini ko a bɛ bɔ a plasi la wala ko ko wɛrɛ ale kelen de bɛ se ka kow ɲɛnabɔ bi donc kow tɛ se ka taa kɔ a fana kan ka mɔgɔw kumakanw na mɛn ten sisan parce que san duuru i ma mɔgɔw lamɛn a gɛlɛya bolo sisan n'i ye mɔgɔw lamɛn peut-être mɔgɔw b'a hakili sɔrɔ parce que jamana ye bɛɛ ta de bon an bɛ jamana kelen na bon an yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ kɔni personnellement n bɛ kuma yɛrɛ tɔgɔ la ne yɛrɛ kɔni kabakoyara parce que an ye FSD mɔgɔw wele u ma na fɛn nu kɔnna ani URD mɔgɔw ani parlement mɔgɔw ɲɔgɔn ye ma mu ye an m'a kun fana dɔn parce que u ye invitera a ma fɔ kɛnɛ fana kan ka fɔ kumu na u ma na bon olu de election bannen an bɛɛ ko ko election na ko namaraw kɛra sonyali olu kɛra an bɛɛ y'o fɔ mais cour constitutionnel kelen k'a fɔ ko a gagnera i bɛ ka gagnera hali ni an ko a ma gagne sariya kan ma gagne jeniya kan anw bolo an kɔni cour constitutionnel mun fɔ fasoden ɲuman de an ye an bɛ a ta o kɔfɛ ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ kalo naani duuru kɔfɛ marchew bɛɛ kɛra k'a fɔ k'u tɛ président dɔn bon olu ka tila ka an bɛ jamana ko kuma la aw mana o la aw bɛ tila ka taa boli boli fɛn ko la ka kɛra tiri cici ɲɔgɔn ma olu ye tiri ci premier ministre jaabi kunu bon bi fana olu fana premier ministre jaabi ko olu ni président kan ka kuma fɔ premier ministre ko ko u ka. An kɔni ne bɛ mun ɲini mɔgɔ fɛ dɔrɔn bɛɛ ka dɔn ka fɔ bi jamana in tɛ lahara la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ an bɛ se ka jamana in kisi cogo min na vraiment o de y'an ka an kɔni ka hakilina ye anw ta tɛ poste ko ye anw ta tɛ fɛn wɛrɛ ko ye.